Често пъти техниката ни играе номера. Всъщност това, което се изписа на екрана, е заглавието на проповедта за големите. Бог наистина ни помага и Той знае това, което е най-подходящо и най-актуално за нас във всеки един момент. Скъпи приятели, мисля, че няма нужда да ви убеждавам, че ние живеем в едно специално време. Може би някои от вас ще ми кажат, кое му е толкова специалното на времето? Планетата е залята от бунтове, от кръвопролития. Накъдето и да се обърнем, виждаме само зло. Така е. И точно това е специалното на времето. Защото пророчеството ни казва, че то е последно време. До болка познатото ни пророчество, записано от апостол Павел към Тимотей, ни говори за това последно време, за усилните дни, които ще настъпят, какви ще станат хората. Аз сега не смятам да го цитирам дословно, защото това е до болка познато на всеки един от нас. По-интересното обаче е, че съвременните социолози казват нещо подобно за времето, в което живеем. Ако апостол Павел живееше в наше време, може би той нямаше да го нарече последно време, а щеше да каже постмодерното време. Чували ли сте за постмодернизма? Много се тръби напоследък за това понятие. Ето какво казва един съвременен социолог. Вероятно, нашата епоха е изгрев, а не залез на нравствеността, освобождавайки ни от фалшивите морални принципи, с които всички сме привикнали. Моралът в отношенията с другостта на другия се подчинява на логика, различна от всепозволеността. Този съвременен социолог го казва със съвременни думи, но на мен ми звучи по същия начин, по който гласи старото пророчество. Морала, с който сме свикнали толкова години и смятахме, че това е правилно, днес вече не се зачита. Точно поради тази причина постмодерното общество се отличава от обществото преди 100, преди 200 години. Днес наркоманията не се смята вече за кой знае какъв проблем. Днес се смята за нормално и законно да се сключват бракове между еднакви полове, например. И това е, защото постмодерното общество има друг морал, има други морални ценности. Една мисъл, изказана от световно известният евангелизатор Били Грем, ни навежда на мисълта, че ние отдавна сме стигнали, а може би светът вече и е надскочил времето на Содом и Гомор. Опитах се да направя едно проучване в интернет и стигнах до изумителни открития за мен, бяха изумителни. Вече почти не съществува бар, дискотека или клуб, в който да няма сексуални сцени. И докато си мислех, че това се отнася за някъде там, за западния свят, останах удивена, когато научих, че това се случва и в България. Ето какво казва Били Грем. Ако Христос не дойде скоро и не сложи край на този разврат, който започва да се насажда в целия свят, то ще трябва да възкреси Содом и Гомор и да им се извини за това, че ги е унищожил. Постмодерният човек се характеризира с секуларно мислене. Думичката секуларен означава светски, но до толкова светски, че Бог въобще го няма там. Въобще в мисленето на постмодерния човек Бог не съществува като идея, като същество. Бог го няма там. Съответно, постмодерният човек е принаредил и своите авторитети. Моята баба, например, ми е разказвала как преди около 60 години, 60-70 години, е събирала своите съседки, Четяли са от книгата «Живота на Исус», четяли са «Великата борба». Много от нейните съседки след това са се кръстили и са приели Исус за свой спасител. Днес ви задавам въпроса. Въобще не ви задавам въпроса колко от хората биха обърнали внимание на такива книги. Колко от хората днес зачитат Библията за авторитет? Как смятате? Колко от хората днес около вас зачитат Библията за авторитет? Потърсих една статистика, според която това са между 2 и 3% от населението, които зачитат Библията все още за авторитет. Постмодерният човек обръща повече внимание на компютъра и на машината, отколкото на човека до себе си. Наблюдавала съм как младите хора особено стоят пред компютъра, усмихват му се, радват му се, говорят му и цялото им общуване всъщност минава с машината пред тях, а не с личност срещу тях. Едно още по-древно пророчество, записано в свещената книга Библия, ни дава още по-голяма пълнота за това какво ще се случи в последното време. Древният пророк Исаия е получил видение и може би Бог му е открил и той е записал на страниците на Библията това, което Бог му открива. Но аз съм убедена, че той го е писал и дори не е разбирал, не е осъзнавал какво пише в момента. Ето какво казва той. Ще дойде време, когато хората ще нарушат законите. Всички закони на природата днес са нарушени. Всички морални закони са нарушени. И тогава това ще доведе до там, че хората ще станат болни, немощни. Хората ще искат да имат сила, но няма да я имат. Просто защото отдавна са нарушили връзката със своя Създател. Така ли е? Виждаме ли го днес това нещо? Вие виждате ли го? Я по-силно? Добре. Да не си мисля, че само аз го виждам. Светът жалее и повяхва, и светът изнемощява и повяхва, защото са нарушени законите. И сега задавам въпроса. Живеем в един такъв свят, където Бог го няма. Секуларно мислене, постмодерен човек, нарушени са всички връзки с Бога и всички закони. Означава ли, че постмодерният човек е обречен на това да не получи благата вест, тя да не стигне до него? Как мислите? След като човека днес, постмодерният човек, не зачита Библията за авторитет, той казва, това са стари басни. Как тогава да открием на постмодерният човек веста за спасението? Аз съм много щастлива, че това, което чухме в детската проповед, се отнася и за големите. Бог се грижи за нас и той знае как да поднесе на всяко време нужното. Бог е предвидял, че това време ще дойде скоро и казва, искам да ви кажа, че не ще има друга работа, която да се върши по проповедническа линия, освен здравно-мисионската работа. И ако сега си кажете, от това се отнася за пасторите тук, за тримата пастори, нека те да се я вършат. Веднага ще продължа, че Бог продължава и казва, днес служителите ми, проповедниците ми не са пасторите, които са на заплата, а сте всички. Всеки, който е приел мен за спасител, той автоматично става мой свидетел за в този свят. Живеем във време, когато всеки член на църквата трябва да се заеме със здравно-мисионска работа. И сега вече усещам, че във вас се надига, може би, вълната. Пак ли за здравето ще ни говорите? Да, защото Бог предвижда, че в края на времето, поради нарушаване на законите, светът ще бъде болен. Светът ще е изнемощял и няма да има нищо друго актуално, чрез което ние да представим на този свят истините за спасителната вест. За това, че Христос е умрял за нас. Няма да има никакъв друг начин, по който да достигаме до сърцата на хората. Изучавайки законите на здравето и на физиологията, ето това ще ни помогне да приготвим хората за пришествието на Христос. И така то ще стане пълно допълнение към трите ангелски вести. Беше преди около 14 години, когато за първи път прочетох този цитат. Той се заби дълбоко в съзнанието ми. Не ми даваш и мира ни денем, ни нощем, аз започнах да моля Бог и да му казвам: Господи, току-що съм излязла от института. Смятам, че познавам анатомията и физиологията и то много добре. Отличничка съм. Господи, защо не виждам никаква връзка? Ама никаква връзка не виждам между физиология и Твоето пришествие. Изминаха 14 години, в които аз не спирам да го моля и не спирам да искам от него той да ми открива тази невероятна истина. И това се случи малко по малко. С времето аз разбрах, че не съм единствената, която съм искала това. И че има много автори, един от които е Морис Венден, например, който също е достигнал, който е открил тази невероятна вест, дадена за последното време. Ето как изучаването на законите на анатомията и физиологията ще ни помогне да разберем по-ясно богословските въпроси, които са ни трудни. Най-вероятно, Бог знае, че ние, хората, сме така устроени, че когато ни се унагледи едно нещо, го разбираме по-ясно. Сигурно затова и детските книжки са с илюстрации, с картинки, защото когато виждаме едновременно с текста, който четем, ние го разбираме по-ясно. Ето затова Исус си служеше с притчи от живота. Притчите на Исус, когато ги даде за неговото време, те бяха извадени от ежедневието на хората. Аз съм убедена, че ако Исус живееше днес, той щеше да използва други притчи, които да отговарят на нашата съвременна действителност. Сега с вас ще направим нещо практично. Аз ще представя съвсем накратко, без да ги обяснявам, физиологични закони, които илюстрират и унагледяват доктрини, в които вярваме. А ако сме живи и здрави от тук нататък, ще имаме възможност на всяка една такава да отделяме по един час. И тук е времето да кажа, че още до вечера ние ще разгледаме два или три физиологични закона, ще отделим цял час, за да видим как те унагледяват великата борба и спасителния план. Затова правя една презентация на темата за до вечера. Ако дойдете, ще имаме възможност заедно да разгледаме как тези закони от физиологията ни обясняват конкретно великата борба и спасителния план. А сега аз ще изброя 20 и няколко доктрини и ще спомена само законите, няма да ги обяснявам. Ако сме живи и здрави в бъдещето, ще имаме възможност веднъж в месеца или ако има желаещи, на които им е интересна тази тема, можем да направим и през седмицата обучаващ семинар, където в по-голяма дълбочина да разгледаме този много интересен материал. Ние вярваме, че сме сътворени, а не произлезли. Не сме продукт на случайността. Съществува един невероятен закон, който ни обяснява това, който ни го нагледява. Това е законът за клетъчното диференциране. В началото Бог създаде Адам, създаде Ева, обаче оттам нататък се раждат деца и ние днес, като че ли приемаме това нещо за толкова рутинно, то сякаш просто е така се случва. Кой обаче стои зад това нещо? Законът за клетъчното диференциране все още е една мистика за медицината. Той не може да бъде обяснен. Той се вижда, че се случва, знаеме какво се случва, но никой не може да обясни как. До сега аз поне не съм прочела до сега обяснение. Как се случва това нещо? Този закон ни унагледява много ясно това, че Бог продължава да създава всеки един от нас. Ние не сме продукт на случайността, а сме лично направени точно така, както Бог създаде Адам, както направи Ева, така Той е направил и всеки един от нас. Друг основен принцип на нашата вяра. Това е, че сме направени само една идея по надолу от ангелите. Ма това е невероятно. Това е толкова красиво. Съществува един проект, наречен човешки геном, за който може би някога ще говорим в пълнота. Какво представлява той? Сега съм взела само една малка частичка от откритията, направени в него. Изследвайки човешката ДНК, създавайки картата на гените, генетиците откриват, че за целият ни съзнателен живот успяват да се активират едва 3% от всички гени в ДНК молекулата. Останалите гени те наричат отпадъчни, те ги наричат буклук, но всъщност, буклук в кавички, но всъщност те не са такива. Те са гени, които в момента върху тях е наложено ембарго. И аз си представям, че там може би са гените отговорни за вечния живот, гените отговорни за пренасянето в материята, гените... Не знаем още какво има там. Просто само можем да гадаем. Това, което сме загубили. В момента върху него има забрана. Поради греха. Грехът, егоизмът е наложил ембарго върху тези гени. Те са закодирани. Правени са много опити да бъдат дешифрирани, но неуспешно. Друг основен принцип на нашата вяра, това е, че Бог не само е създал живота, но го и поддържа непрекъснато. Така казва Господ, който те е направил и те е създал в утробата и ще ти помага. Не бой се, служителю мой, Якове, и ти, Иерусалиме, когато избрах. Но това днес на мен ми звучи така. Не бой се ти, Юлия, защото аз тя направих, ти си мой служител. И тук вие може да сложите вашите имена. Той е, който наистина ни е направил и който ни поддържа. Универсалният природен закон, вторият на термодинамиката. Всяка затворена система, оставена сама на себе си, е склонна да минава от порядък към безпорядък. Ако Бог беше направил света и го беше захвърлил, то отдавна нашата планета щеше да е пълен хаос. Още друга закономерност на квантовата физика. Днес квантовите физици доказват, че живота има вибрационна същност. Доказват, че ДНК молекулата вибрира. Преди време ние говорихме тук, аз си спомням. Вибрира с частота 52 до 72 гигахерца. Това я превръща във вълна, която комуникира. Нашата клетка, нашата ДНК комуникира със своя създател непрекъснато. Може би някой друг път ще говорим много по-подробно за това как се случва. Друг основен принцип на вярата ни е, освен че Бог ни е създал, освен че се грижи за нас, Той ни е създал разнообразни. Всеки един от нас е уникален. Няма един с един да се повтаря не само на Земята, но и в цялата Вселена. И това е нещо, което моят ум не може да събере. И Бог се обръща към нас тази сутрин и ми казва, а вие сте Христовото тяло и по-отделно части от Него. И Бог е поставил някой в църквата да бъдат, някой да бъдат апостоли, други да бъдат пророци, други ще бъдат учители, някои ще могат да правят чудеса, други ще имат изцелителни дарби, други ще имат дарбата просто да помагат, някои ще могат да управляват, други пък ще разбират и ще говорят езици, но всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители ли са? Всички вършат ли великите дела? Тоест ние сме един букет от разнообразие и в същото време сме едно цяло. Съществуват 4 типа темпераменти, ние скоро имахме, подробно говорихме за тях, затова сега ще го прескоча този модел. Закон за транскрипцията и транслацията. Това са процеси, свързани с производството на белтък в клетката. В този синтез, в тези две понятия, които казах, транскрипция и транслация, участват толкова много ензими, хормони, клетки. Всяко си има своето място. И сега забележете. Една грешка, едно нещо да не е на мястото си само, се получава тумор. Получава се ракова формация. Грешка в белтъчния синтез. Грешката в белтъчния синтез се нарича тумор. Грешката в моето мислене, че аз трябва да бъда като другия. И започвам да му завиждам. Започвам да искам да бъда на неговото място. Започвам да се чудя как да го натисна, да го унищожа, за да мога аз да изпъкна. Ражда тумор в обществото. Ражда бъркотия. Със сигурност ще имаме една специална тема, цял час, в която подробно ще изучаваме това. И след като Бог създаде всичко това и се грижи за цялото свое творение, и то е разнообразно и прекрасно, най-накрая той ми казва, че е оставил и опътване. Ние днес в уроците трябваше много подробно да сме го изучили. Опътване за експлоатация. Той казва, аз вложих в цялата природа 7-дневен ритъм. Това се доказва с един много интересен опит. Чрез него е открита V-образната крива на стреса. Също ще имаме възможност подробно да го изучим и да говорим и за него по-нататък. Също така този закон е свързан и с процеса на лекуване на гените, на възстановяване на гените. Освен 7-дневния ритъм, Бог казва, тогава се случва и още нещо. На всеки 7-ми ден аз идвам, за да те прегърна специално. За да можеш ти в този ден специално да почувстваш моето присъствие. И аз купнея в този ден да те гушкам, да те обичам, да ти давам, да те благославям, да те зареда за новата седмица. И затова Бог се обръща към нас и казва, съботата е направена за човека, а не обратното. Тук съществува един много интересен физиологичен закон за огледалните неврони и за взаимодействието на интелектите, които мислят в една посока. Ето, затова така правя една презентация, че може би следващата тема, която ще бъде след 2-3 седмици или след месец, ще бъде точно за благословението на почивката и тогава много подробно ви обещавам, ще разгледаме как се случва това чисто физиологично. До тук спираме с красивите неща. За съжаление, планът на Бог като че ли беше объркан. За красота, за ред, за хармония, за да дарява щастие, беше объркан от появата на злото, от появата на егоизма в сърцето на Луцифер. Ние вярваме, основен принцип на нашата вяра е великата война между доброто и злото. Тъй като до вечера ще говорим много подробно за това, сега смятам, за да спестим и от времето, по-бързо да прескоча тези кадри. Тъй като до вечера ще ги разгледаме много подробно. Унагледявани се, притчата, която унагледява великата борба, е какво се случва между свободните радикали и антиоксидантите в организмът ни и какво се случва между съществата непаднали от грях и тези, които са завладяни от греха. Основен принцип на нашата вяра е, че ние познаваме доброто и злото. След като злото се появи в Вселената, то се пренеси, за съжаление, и на Земята. Така беше подлагана Ева. А змията й каза, никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато едете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. Ей, Ева, ти знаеш ли, че Бог е един стиснат стар старец, който крие от тебе нещо много, много, много важно. И аз си помисли си само, ако ти можеш да познаваш доброто и злото, ми ти ще бъдеш като богиня. И виждаш ли Бог го крие това нещо от тебе? За съжаление, Ева поддаде. И констатацията на Бог беше следната. И Господ, Бог каза, ето, човекът стана като един от нас. Наистина стана като един от нас. Той вече познава доброто и злото. Много е интересен физиологичният закон, който ни го нагледява. Това е законът за клетъчните мембрани, които невероятно познават доброто и злото. Друг основен принцип на нашата вяра, това е защитната стратегия на Вселената, наречена спасителен план. Тук също ще говорим до вечера в подробности, затова сега ще минем по-бързичко. Имунната система, това е системата, която все още смятам, че не е изучена, все още е една загадка за медицината. Тя е много сложна, може би по сложност е втора след нервната система. Но това, което сме научили за нея, е достатъчно, за да ни онагледи какво всъщност представлява спасителният план. Какво представлява трайния имунитет? Какво представлява спасителния план като трайна защита? За това ще говорим в подробности до вечера. основен принцип на нашата вяра. И чрез никой друг няма спасение, защото няма друго име дадено под небето, чрез което да се спасим. Няма друго име, освен това на Исус Христос. Невероятен закон в клетките, скъпи приятели. Здравите клетки лекуват болните. Много е невероятно, много е интересно. Ще имаме възможност да говорим по-нататък и за него. Основен принцип на Библията, на вярата ни е, че Исус Христос е слънцето на правдата. Така го нарича пророк Малахия. Исус нарича себе си светлината на този свят. Слънчевата светлина е източника на живот за цялата планета. Едно цвете, едно растение, лишено от слънчева светлина. Човек лишен от слънчева светлина, той няма живот. Животно лишено от слънчева светлина, няма живот. Слънчевата светлина подарява живота на всички ни. Тя има още много, много интересни свойства, но тук съм избрала да споделя само едно. Където грее слънчев лъч, няма микроб. Микробите бягат от слънчевата светлина, умират. Това напомня ли ви на нещо? Там, където е Исус Христос, демоните, злото, бяга. Спомняте ли си какво казаха демоните, когато Исус искаше да изликува безноимите? Какво имаш ти с нас, ти Божий сине? Те го познаваха и той ги познаваш. Той беше някога техния любим предводител. Нима си дошъл тук да ни мъчиш преди време, казаха бесовете. Основен принцип на нашата вяра е, че Святия Дух е нашият утешител. Исус ни казва, че добре е аз да отида при Отец, защото там има много работа още да свърша. Спасителното дело продължава е на небето. Имам още дела там да правя. Но вие няма да останете сираци. Ще ви пратя да дойде при вас утешителят, който ще ви помага, който ще ви напътства, който ще ви дава на времето всичко, което е нужно. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, като рече Писанието, а това каза за духа, който вярващите в него щяха да приемат. Свойствата на водата са едни от най-чудните неща на нашата планета. Няма друго вещество с подобни свойства. Ще имаме възможност много подробно да ги разучим и да видим как те ни унагледяват мощното влияние на Святия Дух в нашия живот. Ние вярваме във Възкресението. И това е една от най-красивите доктрини, бих казала, на вярата ни. Най-красивото нещо. Библията ни говори, че в небесните книги се води досие. Всеки един от нас има лично досие. Какво представлява, то не мога да ви кажа. Баба ми преди 100 години си е мислила, може би, че това е книга. Още по-древните хора са си го представили, може би, като свитък. Днес, може би, ние си го представяме, до преди 20 години, може би 15, щяхме да си го представяме като DVD, като CD, после като DVD. Днес аз си го представям, че това е едно микрочипче, което съдържа целият ми живот. А какво е в действителност? Не мога да ви кажа. Само знам, че на небето има досие, където е записано всичко за нас. Там са записани всички подробности за нас. Там е записано и нашето ДНК, нашия ДНК код. И сега внимавайте. Това ще го... Няма да го обяснявам сега. Това е закона за... То не е точно закон, но е принципа на клонирането. То е много простичък. Някой път ще го разгледаме подробно. Ако човек използва ДНК-то и може да клонира, да създава същият организъм, може ли тогава Бог да възкресява, след като Той пази в моето досие пълния запис на моето ДНК? Основен принцип на нашата вяра е вечният живот. След като грехът дойде, след като Бог измисли как да ни върне при себе си, Той ни обещава, че ще възстанови това, което ние загубихме. Ще възстанови вечният живот. Унагледява ни го клетъчният закон за производство на енергия в митохондриите. Това е така невероятният цикъл на Крепс, който никога не трябва да свършва. И още по-невероятните клетъчни батерии, които непрекъснато поглъщат и отдават енергия, за да може ние да сме живи, да може да съществуваме непрекъснато. Ето защо ние вярваме, че смъртта е противоестествено явление. Защото клетката е проектирана за вечен живот. Ето защо, сега ако ви попитам, искате ли да направим експеримент? Да си дигне ръката този от вас, който чувства необходимост да умре. Има потребност да умре. Защо ни вдигате ръка? Защото никой няма такава потребност. Имаме потребност от вода, от храна, от сън, защото това са процеси, които свършват до един момент, трябва да започнат отново, трябва да се презаредат. Никой не изпитва потребност да умре, защото вечният живот е кодиран в нас. И точно това е причината ние да се бунтуваме против смъртта, да ни я приемаме. Това е причината хората да са измислили зад гробния живот, да вярват в какво ли не, защото никой не иска да приеме смъртта за нормално нещо. И тя не е такова. Ние вярваме в нетленното естество, което ще имаме, когато бъдем възстановени. Вярвате ли в това? Какво означава нетленно естество? Исус казва, че сега ме виждате неясно, обаче в един момент вие ще станете като мене. Апостол Йоан го потвърждава това нещо след това в посланието си. Той казва, да, ние сега не знаем и какво ще, обаче тогава ще бъдем подобни на Исус. Спомняте ли си как Исус застана в една стая, когато беше абсолютно заключена? Той не мина през вратата, а просто застана в стаята. И ние ще бъдем подобни на Него. Ще бъдем подобни на ангелите, ни казва евангелиста Марк. Хайде сега да си припомним, за колко време отиде Гавриил при Данаил, когато започна молитвата му. Спомняте ли си? Гавриил застана и какво му каза? Ти започна да се молиш, Данаиле, излезе заповедта, беше ми връчена и ето аз съм при тебе. За колко време отиде Гавриил при Данаил? Молитвата му, аз си спомням, съм е чела за около 30 секунди. Се изчита, ако е записана цялата. Дори и минута да е, дори и един час да е. Означава, че Гавриил има способността да преодолява времето и пространството. И всъщност нетленното естество е такова, което ще преодолява времето и пространството. Доказват ни го закономерностите на квантовата физика за малките частици. Малките частици се подчиняват на закони различни от тези на големите. Те са много красиви. Ще имаме възможност в бъдеще, ако сме живи и здрави, да говорим много подробно за тях. Сега само ще споделя с вас една мисъл, изварена от енциклопедията. Ако искаме експериментално да изясним къде точно се намира електрона, отговор е невъзможен. Част от електрона е тук, другата част е там, електронът изцяло се намира или тук, или там, или еди къде си. Електронът е едновременно навсякъде. Ето защо Бог е едновременно навсякъде. За нас сега това е непонятно. Но тъй като материята, от която сме изградени, има това свойство, върху него обаче е наложено ембарго, наложена е забрана в момента. Защото само си представете, ако можехме да обикаляме от свят на свят и от планета на планета и да ръсим зло, какво щеше да се получи? Точно затова Бог локализира злото тук и е наложил в момента забрана върху тази способност за телепортиране, да я наречем. И скъпи приятели, след като вярваме в толкова чудни и невероятни неща, ние трябва да ги занесем на този свят. Доктрина на нашата вяра е, че ние сме носители на добрата вест. Ензимите и хормоните ни унагледяват това. Те са посланници, които носят до клетките различни послания. И така както има зли ангели, има и добри ангели, има добри, има и лоши хормони и някой път по-нататък ние ще имаме възможност да говорим подробно и за това. Ето защо благата вест може да бъде спасителна в един момент, но може да бъде и разрушителна. Едно от чудните неща, които се случват в нашето време, в така нареченото последно време, в постмодерното време, това е изследователния съд. Това е най-красивото нещо, което се случва днес във Вселената. Обяснява ни го една физиологична закономерност, нагледява ни го свързана с това, че злото няма място в организма. Появи ли се някакъв зловредител в организма, веднага цялото тяло започва да действа, за да го изхвърли, за да го унищожи. В резултат на това се получава възпалението, в резултат на това е повръщането, в резултат на това са разстройствата на стомаха, хремата, която се получава. Всичко това са реакции на организма, за да изхвърлят навън злите, които са влезли. Злото също няма място във Вселената. В момента се провежда така наречения следователен съд. Той е много красиво събитие. Със сигурност ще говорим подробно за него. Сега само искам да споделя един стих, който преди време ме издигна от много голяма депресия, от много голяма дупка. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Защото в момента това, което се случва, точно в момента се изтриват злите досиета. Затова ще говорим друг път в подробности. Вярваме. Основна доктрина на нашата вяра е, че трябва да бъдем хора на умереността. Златната среда, това е уравновесен подход към всички Божии учения, здравни, духовни, съобразяване с природните закони и с моралния Божий закон. И апостол Петър продължава тази мисъл. Затова препашете се през числата на вашите помисли, бъдете въздържани, имайте пълна надежда за благодата, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Физиологичният закон, помагаш ни да разберем това понятие, е законът за динамичното равновесие, за хомеостазата. Освен това, Библията ни съветва да бъдем и гъвкави християни. Апостол Павел казва: на всички станах всичко, с цел да занеса спасителната вест до всички. Невероятно е откритието, свързано с нашите гени. Те са абсолютно гъвкави. Те реагират на нужда, на смисъл, на любов и на мъдрост. Със сигурност ще говорим за това по-нататък в темите. Ето сега ще дам един кратък пример. Нормалните хималайски зайци са бели с черни муцунки и черни крачета. Когато обаче температурата е ниска, козената им става черна. Защо зимата ние ходим облечени в черно повече, в тъмно? Защото това привлича топлината, става ни по-топло. Когато обаче зайците попаднат при висока температура, около 30 градуса, те стават изцяло бели. Защо? Защо лятото сме с бели дрехи, с бели чадъри, бели шапки? Защото бялото отблъсква топлината. Ето колко е невероятно. Един и същи заек, гените реагират на нуждата. Гъвкави са. Също може да дадем пример с защитните окраски на животните. Основен принцип на нашата вяра е, че тя не е статична. Тя не се появява веднъж и веднъж завинаги да си остане там. Тя е нещо, което трябва да развиваме и да усъвършенстваме. И ние скоро тук си говорихме цяла събота за усъвършенстването. Спомняте ли си? Спомняте ли си, че имахме цяла събота посветена на себе, актуализирането, апдейтването, апгрейтването? Спомняхте ли си вече? Това не се обяснява от физиологичния закон за активността. Законът на живота е да бъдем активни, да се трудим, да работим, да се движим, да спортуваме. В духовен аспект се получава същото. Една древна поговорка ни казва, че всички ние имаме двама лекари. Левият и десният крак. В духовен аспект се получава същото. Павел съветва младия Тимотей и му казва: а ти отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие. Защото телесното обучение е за малко полезно, а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот. И ето какво е благочестието. Упражнението в благочестие е да преглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от този свят. Християнство на практика, не много на приказки, а в действие. Силата идва от упражненията, ни казва чудната книжка «Пътя към Христос». Дейността е самото състояние на живота. Онези, които се стремят да поддържат християнски живот, като приемат пасивно благословенията на благодата, не вършат нищо за Христос. Както в физическия, така и в духовния живот, резултатът е израждане и западане. И това се дължи на гъвкавостта на гените. Когато те ни бъдат използвани, те замират, скриват се. Човек, който не упражнява крайниците си, ще изгуби възможността да ги употребява. Така е християнин, който не упражнява дадената му от Бога сила, не само, че няма да порасне в Христос, но ще изгуби вече и силата, която е имал. Основна доктрина – молитвата, като дихание на душата. Аз изпомням, че тук имахме възможност да говорим много подробно за молитвата. Спомняте ли си? Това беше есента. Имахме цяла тема, посветена на молитвата. Сега само ще припомня някои неща. Тогава ние си казахме, благодарение на това, че ДНК вибрира и се превръща във вълна, ние можем да комуникираме и това представлява като едно hands-free, което ние често слагаме тук на ухото си и можем да си работим, можем да вървим, можем да правим стотици неща и едновременно да комуникираме, да говорим. Ако си спомняте, тогава си казахме, че Бог е вградил в нас едно такова hands-free, една такава слушалка за свободни ръце. Ние можем да вървим по улицата и да говорим с Него. Ние можем да правим, да сме в автобуса, да пътуваме и да Му говорим. Можем да вършим ежедневни неща, също да Му говорим. И да сме в непрекъсната връзка с Него. Това е законът за клетъчната комуникация. Спомняте ли си, тогава говорихме, че съществува физиологичен закон за обмяната на газовете? Говорихме какво е същинското дишане. При същинското дишане става обмяна на кислорода и на въглеродния диоксид. Клетките изхвърлят диоксид навън, получават кислород, за да са живи и това е един непрекъснат процес. И тогава си спомням, че унагледихме, говорихме подробно и казахме, че ако дишането, същинското дишане е обмяна на газове, то същинската молитва е обмяна на мисли с кого? Подскажете ми. С Бога, с Твореца. Аз му давам цялото нагнетено зло в мене. Това, което ме е измъчвало, това, което гледам и то ми тежи и ме натравя. Аз му го давам. Той обратно ми връща чистия духовен кислород. Благодат, обещания, подкрепа. Ще завърша с най-невероятното в нашата вяра. Обещанието за новото небе и новата земя. Според обещанието му ние ги очакваме. Чакаме ли го? Искаме ли го това нещо? Да. Спомняте ли си, че тук говорихме цяла събота, че там няма да влезе нищо нечисто? Чистият характер се образува така, както чистата кръв се образува от храната, която консумираме. Характерът се образува от това, което храним нашето духовно естество. Само припомням, че това е всичко, което четем, гледаме, до което се докосваме в ежедневието. Стълбичката на характера. Това, което избираме да гледаме, да възприемаме, да слушаме, това поражда нашите мисли, те изграждат нашите действия, те пък навиците. Говорихме го много подробно. И накрая се образува нашият характер, а характерът определя съдбата ни. В единия случай съдбата ни може да бъде такава, че да видим как Исус идва, да се зарадваме на това събитие, да преживеем възкресението от мъртвите, да преживеем радостта да го посрещнем в облаците, да бъдем с Него там. Това е едната страна на съдбата. Да преживеем подмладяването. Защото всички ще бъдем, ни казва духа на пророчеството, на възрастта на Исус Христос. Другата страна на съдбата, която можем сами да си определим чрез характера, който избираме тук да градим. Това е пак да видим пришествието, пак да видим Исус Христос. Само че да бъдем в онази група, която ще каже... Какво ще каже онази група? Наистина си праведен, Господи, праведни са Твоите съдби, но за съжаление ще гледаме новия Йерусалим не отвътре стените му, а отвън стените му. А там ще бъде много страшно. Ето защо е много отговорно да, пак повтарям, ние цяла събота посветихме тогава на това, но понеже е много важно, искам да го повторя. Мили деца и по-големи младежи, а и възрастни, нека да подбираме с какво храним нашето духовно естество. Защото от това зависи как ще продължат стъпките в изграждането на нашия характер. Не мога да стоя цял ден и да гледам филми на ужасите и екшени и да искам да имам благороден характер, прощаваш и търпелив. Няма просто как да стане. И ако на нас не ни пука за това и сме се впуснали в едно безразличие, трябва да ви кажа, че на цялата Вселена, на всички останали светове, им пука за нас. Те не просто чакат. Забелязвате ли каква е думичката? Ожидат за връщането ни в голямото небесно семейство. Приключвам с доктрината за това, че злото ще бъде унищожено завинаги. И смъртта и ада бяха хвърлени в огненото езеро. Какво ще представлява това огнено езеро? Има закон за разпадането на материята, разпадането на атомите. Човечеството днес го е освоило и благодарение на това ние произвеждаме електрическа енергия, много евтина, но за съжаление злото използва този закон и за много по-лоши цели. Например, да създава бомби, да унищожава много народи и много държави. При ядрените реакции се отделя огромно количество енергия. Никъде не можах да намеря колко. Изчетох, може би, над 30 статии най-различни. Не можах да намеря. Навсякъде пише огромно количество. Ние сме уверени, има поне десетки стихове, които ни говорят, че в края всичко ще се разложи, ще се разпадне, ще се стопи. И всъщност, представете си Земята гледана от космоса, как ще изглежда, когато атомите на камъни, на дървета, на хора, на животни започнат да се разпадат. Ще се отделя огромно количество енергия, което гледано от космоса ще изглежда как... Как бихте го видяли вие? Като огнена маса, като огнено езеро. И с това ще се сложи край на злото, защото то няма да бъде просто изгорено с простия огън, който ние познаваме, а ще бъде изцяло разпаднато. Няма да остане следа от него. И когато цялата Вселена се радва на това събитие, знаете ли, че ще има един, който ще плаче? Знаете ли го това? Защото той днес ми казва, аз те обичам не просто. Аз те обичам с вечна любов. След като е вечна тази любов, тя ще продължава и тогава, когато, примерно, мен ме няма, защото съм избрала да бъда на страната на злото. И през цялата вечност, когато всички са щастливи и освободени от злото, цялата Вселена се радва на това нещо. Бог ще пролива сълза за мен, ако аз не съм го избрала. Ако на мен ми е харесвало да бъда на страната на злото. И Марк Финли приключва своя семинар, който го е гледал преди време, точно с тази мисъл. Създателят казва, че ти си важен, че ти си единствен във Вселената, че няма друг като тебе. И ако Бог те загуби, в неговото сърце завинаги, завинаги, за цяла вечност, ще има празнота. Не знам дали успях да ви поне малко така убедя или малко да събудя любопитство във вас относно тази тема. Успях ли поне мъничко да ви убедя, че законите на здравето и на физиологията могат да ни помогнат в този секуларен свят да приготвим хората за пришествието на нашия Бог, за новата земя и за спасителния му план. Ще се радвам, ако съм успяла поне малко това да се е случило днес. Защото това е едно много красиво събитие. Това е едно невероятно събитие. Праведният Йов със сигурност е знаел, защото хората тогава са работили не с 3%, предполагам с много повече и от своята ДНК, и от своя мозък, и са били много по-умни, много по-интелектуално надарени. Предполагам, че праведният Йов е знаел всичко това. Това го е карало да изпитва благоговение към своя Бог. Точно това му е помогнало той да издържи на всичко, което трябваше да мине през него. И приключвам с неговите думи. Ще дойде краят, пришествието идва. И това ще бъде едно красиво събитие, в което Бог ще вдигне всички забрани, всички ембаргота върху законите. Ще бъдат освободени, ние ще бъдем нетленно състояние, ще бъдем различни, в друго измерение ще живеем. Това е толкова красиво. Зная, че това ще се случи. И аз казвам като Йов. Знам, че Исус ще застане в последно време на земята. И точно за тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене. Амин.